Ny loateny vaovao isandreo firenena telo voasokajona harisiny COVID-19 sy nahita ny vahaolana tamin'izany Madagasikara ka nambara teo anivon'ny parlementaira panafrikana ny tokony hanampiana azy ary tokony ho ampidirina amin'ny alalàna mihitsy izany fa tsy ho pepona indray araka ny tapaka tany antoerana. Ola dimanjato no nahazo asa mendrika amin'ny alalan'ny fanadiovana ny lakandrano kanala GR 4.5 kilometatra izay natomboka androany fa mbola misy 7 alina ihany koa ny mahazo tombontsoa mivantana noho ny fahazahoan'ny tanimbarin'izy ireo rano araka ny tokony ho izy vokatra izany fanadiovana izany. Tokona kosa androany ireo mpiasa kontraktuel teo anivon'ny Istata na ny fitoeram-pirenena misanany antotanisa. Nivela moa dia nitrangana horohorontany ny faritra tsimo andrefan'i Chine androany nahafatesana olona 7 izany raha nitatitra vonjimaika avy amin'ny manam-pahefana avy any toerana. Angafaliana indray hoe raha naminao ato anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao alatsinainy alina izao. Lalaina nalijara no anolotra ny vaovao marika raha samy manana ny eo amin'ny lafin'ny teknika manasanao mpanajana ary izahay anaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Eo amin'ny tontolon'ny politika dia tsy fotoanany fikoanan-doha politika izarana fahefana intsony izao heritaona mahery kely mialoha ny rosoana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika izao raha nambara ny governora ny faritra Vakinakaratra. Azo atao foana ny fikoanan-doha fa mila atao mazava tsara ny tanjo na hoe hitondra any amin'ny fampandrosoana firenena marina ve sa tsy. Efa nisy ny fikoanan-doha natao teto fa tsy tazana mba nitondra sosokevitra tamin'izany ny antokom-panohitra hoy ny governora ny faritra Vakinakaratra Vivato Rakotovao.
Ny fikoanan-doham-pirenena dia efa betsaka ny natao teto Madagasikara ary na tamin'ity taonyity fotsiny ary tamin'ny volana jona sy mena nisy ny fikoanan-doham-pirenena momba ny fananantany, nisy ny fikoanan-doham-pirenena momba ny fahafitantena ratsakafo raha olona tsara sitrapo sy vonona tokoa nitondra ny anjara briky sy ny anjara fahaizany alampiana ny fitondrana sy ny vahoaka malagasy amin'ny ankapobeny zake tamin'ireny aloha dia efa tokony naseho la fahasahiana sy fitiavana hoe andao raha anatrika an'ilay fikoanan-doham-pirenena ara-teknika maro karakarainy fitondram-panjakana. Tsy misy hoe tsy mila fikoanan-doham-pirenena izany fa fikoanan-doham-pirenena izany dia ny tanjona ny jerevana aloha, inona ny tanjona, inona no dinihana. Fa raha hoe andao hifampizara seza, andao hifampizara mofo, hifampizara gâteau, hifampizara koba, tsy fotoanan'izany intsony izao. Efa manomana fifidianana amin'ny taona ho avy angamba ny tokony atao raha hoe resaka seza sy gâteau sy mofo sy fahefana ny hifampizarana. Fa ny fitondram-panjakana efa manao fikoanan-doham-pirenena foana navotana ny tanindrazana hiatrehana ny olana maro samihafa iainantsika eto Madagasikara sy iainan'izao tontolo zao. Ka raha tsara sitrapo dia tonga avy amin'ireny fikoanan-doha ataon'ny fanjakana ireny satria ireny no ilaina amin'izao fotoana fa fikoanan-doha politika izany. Mahatonga mikorotana amin'ny politika dia misy manakorotana dia ilay olona manakorotana aloha ny tokony ho tonga saina hoe fa maninona izy manakorotana.
Tsy tokony andrangaranga ny mety isy ny korontana aorian'ny fifidianana sady ny mpanohitra amin'izao fotoana izao hoetrahany governora ny faritra Vakinakaratra. Ankoatr'izay dia nisy ny afatra nataon'andriamatoa Vivato Rakotovao ho an'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena izay mitaky ny sinidinika politika eto Madagasikara.
Ny afatrafatra amin'ilay fianakaviam-be iraisam-pirenena alamina aloha ilay izao tontolo izao fa izy koa ny mahatonga an'io izao tontolo izao mikorontana dia lasa misy fiatraikany aty amintsika indrindra amin'ny krizy ara-sosialy sy ara-ekônômika. Tahaky ny olona mpanao baolina ihany io mbola tsy manomboka matsa izany dia miteny anao hoe tsy ekena iny valiny matsa dia izay nandray ny afrobasketsika tsy eo U18 dia rehefa manao matsa ianao dia ataovy ilay matsa vita amin'ny matsa mitsoka sifle farany arbitre hoe tapitra dia mijery skôro tsika dia ny andro any ianao izany heritaona alohan'ny fifidianana dia efa teny korontana dikan'izany ianao efa ratsaina mialatsika amin'ilay fitenenana efa manana kotrika hafa ianao izany amin'izany.
Ao anatin'izay tontolo politika iarahantsika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay hatrany dia ahoana ny tsy hanafaran'ny firenena afrikanina sakafo any ivelan'ny firenena intsony? Ahoana ihany koa ny anampiana ireo firenena nahitany fomba nandresena ny valana aretina COVID-19? Isany nivohitra tamin'ny fivoriana nanaovana ny asambomera teo anivon'ny parlementaira panafrikana ireo izay notanterahana tany Midrand any Afrika Atsimo. Isan'ireo firenena telo voasokajo naharesiny COVID-19 sy nahitany vahaolana tamin'izany moa Madagasikara ka nambara teo anivon'ny papa ny tokony hanampiana azy ary tokony ho ampidirina anatin'ny lalàna mihitsy izany fa tsy ho pepona indray araka ny tapaka tany an-toerana. Tsy ivina fa nanomboka ny 20 aogositra teo izany fivoriana izany ho fanomanana ny fivoriana ara-potoana izay ho tanterahana amin'ny volana oktobra izay andraisana fanapa-kevitra. Fametrahana ny fahafaha-miatrika ara-tsakafo ho an'ny kontinanta afrikanina, fanafainganana ny fijerenany maha-olona, fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena, io no lohahevitra ny fantohan'ity fivorian'ireo parlementaira panafrikanina ity. Anatin'ny voamiara-maharitra misana ny fahasalamana, ny asa ary ny raharaha sosialy eo anivon'ny PAP, ny solombavam-bahoaka Nicolas Randrianasolo nitatitra ny votoatin'ny fivoriana izay natrehany tany Midrand.
kasika ny fiaripiainany le vahoaka manerana any Afrika. De ahoana ny mba sagnafarany pays iray ato Afrika amy resaka hoe ara-sakafo? De ahoana ny afasika magnafoanana virus COVID-19 io? De tokony ampina ny pays zay mahavokatra an'io, exemple Madagasikara, Rwanda, plan Afrika Sim. Fa matetika zany de asika zay agnatin'ny pays mahavokatra ny zavatra zay koa zany manasasan'le olona zay miezaka anao ny zavatra zay. Tokony miezaka courage ny olona zay mahavita ny zavatra zay. Sahala amin'ny hoe pays telo zay efa misokatra taty Afrika nahavita ny zavatra io, omena courage ny dokotera, omena courage ny professeur agnatin' zany toerana zany. Avo amafisina to ara-lalàgna zany a agnatin'ny pays africain zany hoe mba tokony misy lalàgna kosa hoe ny pays africain mahavita zavatra sami zany mba tokony omena fanampiana atao agnaty lalàgna zay. De zay revanao koa zany hoe problème sikato le zany mahatonga pays africain mosahirana amy resaka politiky, de zay hoe noho ny fepiany resaka olo resaka hoe fiarena ara-sakafo ny olona zay. De mansary voareborepy ny zay olo tarana fahefana ny olona zay tsy mandatoarina karazany hoe 15% le olo manao voasoto ny olona zay atakaraha fahefana amy resaka hoe konta resaka rasany zany de olo sahirana daholo. De izana zay rehefa kibon'olo zany voky sy manana saidrasa izy fa sy misy mitadia zavatra hasarasara anazy koa zany matakadavitra. De zay zany dinina aby zavatra salama zany.
Fa ankoatra izay moa de voaresaka ihany koa ny tokony hanaova ny mpitondra laharam-pahamehana aloha ny tombontsoan'ny vahoaka maro anisa hatrany amin'ny toerana lavitra andriana rehetra amin'ny fanatanterana ny politika mpampandrosoana ny firenena iray. Ankoatra izay de noresana tanatin'ny fivoriany parlementaire panafrikana ihany koa fa manana zo tokony iaina toy ny olondrehetra ny olona variraka tokony hoarovana araka fanambarana efa navoaka ny teo anivo ny ONU. Fa ny fanindran-dalana tao anatin'izao fivoriany asam-boamiera ny papa izao moa no tanterana tamin'ny zoma teo ny fivoriam-be faraika amby folo nyireo filohany antenny miram-pirenena aty amin'ny faritra Afrika izay eo anivon'ny papa na ny parlementaira panafrikana. Ny solotenany filohan'ny antenny miram-pirenena malagasy ny solombafim-bahoaka voafitan'ny betroka mahafilohan'ny voamerany fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny depute Nicolas Randrianasolo.
Inona ny fomba ahafahany fanampy ny pays panafrikain zany zay mitambatra ao mba sy hampisotsony zany hoe fanafarana sakafo na hoe fanafarana vary na resaka ilain'ny vahoaka any amin'ny fotiny any ivelany soa. Madagasikara agnatin'izany tokony ampina ny agriculture, ahoana ny mba hampisy ny fampitambam-bola madinika any amin'ny fotiny, banky na hoe microfinance. Fantatrika zany azinao tsy hain'ny mpitondra loatra zay zavatra zay fa mahay any izy fa ny olona izy irandro any amin'ny fotiny zany azinao tsy de manao tatitra marina aty ambony ity. Ka zay mahatonga any depute sy misy anao fanentanana goavana nazay mpanatempana afrikain anao lalàgna goavana hamparetaka amy pays manontolo sady hiresaka amireo exécutif zay fandimbidimby eto. Fa matetika zany ny sinon'ireo exécutif reo zany nyzavatra taterinay zany amizareo reo. Zay zany fivoriany mpandi président assemblé tany regny omena laza zany ny mpanatena panafrikain satria misolotegna ny pays manontolo zany no dipité dimy zay solotegna zay agnatin'ny pays Madagasikara mandeha amy toerana io zany sy missionnaire ny parlementaira panafrikain dipité dimy reo fa agnatin'ny institution dimy tao anao mandaha Madagasikara de dimy tao koa anao zany parlementaira panafrikain. De tokony fantatsy zay raha zay hoe tokony minalaza zay zany azinao mba sisy zany hoe sisina firarinan'le dipité parlementaira panafrikain sinalazany zany mpanina tokony votary de solokotegna zay raha zay nysolokotegna tany.
Fanokevitra mahakasika andreny trangam-piarahamonina nisy teto amintsika ireny tsy tokony ho maika amin'ny fitsarana izay meloka tamin'ny rarana fatesana olona maherin'ny 20 tany Kongo tamin'ny herin'ny androany ny olom-pirenena hoy ny mpanao politika sady be ny tanàna any amin'ny kommune Lakamisy andrano madio distrika Anjosorobe. Samy tompona andraikitra amin'ny zavanitranga ny sokajin'ny olona samihafa ary ny tsy fampian'ny fanabiazana ny olom-pirenena sy ny fampahalalana ny lalàna velona eto Madagasikara no lesoka mahatonga ny savorivory sy ny fitsaram-bahoaka hoy Andriamatoa Bella Razafimanjato.
Tondra fampionona feno ho andreo niarambona namonieny tamin'iny raharaha iny. Raha iny fisehoan-javatra iny ny fahitako azy zaho manokana apetrako le hoe responsabilité partagé. Ny antony a raha ohatra ka tsy nisy ny fandehanan'le olona tao amin'ny camp nisy ve ny fitifirana sa tsy nisy? Raha ohatra ka tsy nisy ilay mpangalatra zaza variry nisy ndray ve le olona nandehanaka any amin'ny camp ka nanaraka azy? Inona ny antony nahatonga andreo fisehoan-javatra ireo? Tsy tokony ho maikitsika ny amin'ny fitsarana avy hatrany ny hoe ny gendarme no diso tamin'iny ny fitsarana ny tsy mandraindraikitra ka tsy atoisana ntsony na le olona nyeditra taony nanany fahadisoana fa amiko a amafisiko natao hoe responsabilité partagé satria zao ny antony. Fa maninona moa no misy ny mpangalatra? Rovina moa no tsy azo aleha any amin'ny kan gendarme? Iza ny napahafantatra fa jaunina roa zany ka tsy tokony aleha ary ny fandehanana any a de mety mahafaty? Manana andraikitra amin'iny ny mpanabe any ampianarana zany de efa tokony ampianarany aminy hoe any amin'ny kan gendarme re tompoko ninoninona zavatra misoa de tsy azo ataony mitsofokany fa mety ahitandozo. zay. Tokony isy ihany koa ny fampianarana ny ataontsika hoe fiarahamonim-pirenena, mifampafantarana ny lalàna. Ny hoe tandremy faharamia zavatra ohatra an'izao a, dia tsy tokony roatrany ny vahoaka fa manao ny fitoriana, manao ny fitaranana any amin'ny ambaratonga samy manany azy.
Misy ary ny sosokevitra hoentiny ben'ny tanàna ny alakamisy andrano madio isoroana ny savorivory sy ny disadisa mety hitarika fitsaram-bahoaka sy vonolona toy ireny tranga tany Kongo ireny.
Tsy voahina ange ny ataontsika hoe nisy ny fitsaram-bahoaka na ny famonoana e. Amiko izany tokony hiverenana mihitsy natao hoe fampianarana manomboka ny ampianarana any amin'ny garabola. Ny amin'ny hoe retsoretsoreto dia tsy azo ale, na retsoretsoreto azo ale. Manana andraikitra amin'izay ny fiarahamonim-pirenena, manana andraikitra amin'izay ny mpampianatra any ampianarana, manana andraikitra amin'izay ny ao amin'ny gendarmerie, manana andraikitra amin'izay ny ministera, manana andraikitra amin'izay ihany koa ny vahoaka. Izay no mahatonga anay teny tompoko hoe ny fisehoan-javatra tany Kongo dia azo tsorona fa responsabilité partagée. Irariana fotsiny dia tsy hiverina ntsony ny fisehoan-javatra ohatra andreny fa tokony atao mafy ary aingana ny fanabazana olom-pirenena.
Ivadika vaovao fa mihitsy isika finiavan'ny filoham-pirenena manokana ny nampiakarana ny karama farany ambany hoy ny ministry ny asa. Efa vita sonia ary hivoaka tsy ho ela ny didim-panjakana mikasika izany taorian'ny fandiniana ny rahandray teknisiana sy ny mpisehatra rehetra voakasika ho iatrany ny ministry ny asa Ranampy Gisèle.
Efa vosony ihany le izy a dia hivoaka tsivela rehefa niarahana ny kaondoa tamin'ireo teknisiana isan-karazany a na ny knapsa zany a na ny fanjakana na ny mpahazo tombontsoa ny mpiasa moa zany dia efa nivoaka le izy dia ho ampiarina ary tokony efa niatra koa aza zany a iny ilay karama farana ambany zay voalazany andriamatovy fampirenena zay niarahana amafisiko fa niarahana tamin'ny fifampiresahana tamin'ireo mpiasa sy mpampiasa no nafanana nametraka n'iny zavatra tamin'ny alalan'ny inisiativy ny président repoblika zany a dia iny ny vokatrin'ilay fifampiresahana.
Ao anatin'ny tontolo ny asa trany na tompoka androany ary aritra roa volana ny asa fanadiovana ny lakandrano ny canal GR mirefy 70 kilometatra izay tanterahany eo itena ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa amin'ny alalan'ny IMO na ny asa tanamaro. Olona 500 izay vehivavy avokoa ny 550 faingo 80 isan-jato no mandray anjara amin'ny asa ary tafititra amin'ny fampananana asa mendrika satria nomena azy ireo avokoa androany ny fitaovana rehetra ilaina hiasana indrindra ny fiarovantena ara-pahasalamana tokony ho anaovan'izy ireo. Nampanarahana ny voafaritry ny lalàna misy eto amintsika ihany koa ny karaman'izy ireo manodidina ny 57 tapitrisa ariary ny fitambaran'ny karama hozaraina amin'ireo mpiasa ireo izay avy amin'ny fokontany 70 manamorona ny lakandrano dia ny miaingany ankadim-bahoaka mahazo ananosy 100 hatrany Andotapenaka. Ankoatra ireo dia efa mbola hatrany amin'ny 7 isa izay tompon'ny tanimbary mirefy 7.7 hektara eto Antananarivo ary mamokatra 8.8 taona isan-taona no mahazo tombontsoa mivantana amin'ny fanadiovana ity lakandrano manondraka tanimbary ity. Tafiditra anatin'ny tetikasa fanarenana ara-tsosialy sy ara-toekarena manoloana ny fahapotehana nateraky ny rivo-dozana andalo teto amintsika izao hoentsika izao. Tena olana mandrakariva manko ny fahatsentsenany lakandrano rehefa tonga ny orambeka tena vaaolana ho antsika izao tanterahany eo ite izao hoy ny ministry fanajariana ny tany Ramaolomasy Pierre Holder.
Ny vahaolana dia tsotra ho atao courage na ho kohanareo zavatra manentsina azy. Inona moa ny manentsina azy? Fako fotaka le sika ny vahoaka manary fako dia any anaty kanala irahantsika mahita dia rehefa tsentsinyireo dia tsy mahatondra ny rano intsony a ivoaka n'Antananarivo dia mijanona eto Antananarivo le rano dia mivadika ho tondratra. Ny vahaolana zany a dia ny fanadiovana an'ireo kanala ireo. Misy projet maromaro a PIA eto Antananarivo, ny projet produra zay projet goava mbe mihitsy anadiovana ny kanaly eto Antananarivo ary ty fiaraha-miasa amin'ny voite ty ihany koa zay anadiovana an'ireo kanala zay miaingany akadim-bahoaka mandalo anosy 100 mandalo Andotapenaka dia rehefa voadiora kanaly ireo dia afaka misosa tsara ny rano ka tsy hijanona na ivangongo eto Antananarivo. Zay ny vahaolana goava ary projet goava mbe izy io a raha ny produira fotsiny dia 125 million de dollars no anatanterahana an'izay fa amin'ity tetikasa manomboka ny rano ity koa miaraka amin'ny OIT dia miteraka vokatsoa anankiraikoity satria rehefa misy tondra-drano dia le fambolem-barin'ny olona zany a potika tanteraka mihitsy. fa rehefa vita ity courage na kanalina ity amin'ny alalana fomba fiasa imona dia tsy ho any an-tanimbarotsony le rano fa tonga dia lasa mandeha any amin'izay tokony aleny ary dia izy vokatra ara-teokarena goavana zany hoe na ara-tsosialy na ara-teokarena dia tondra soa ho an'ny vahoaka sy ny firenena manontolo izao tetika
Eo amin'ny tontolo ny asa trano dia nitokana androany ireo mpiasa kontraktuely eo anivon'ny instat na ny fitoeram-pirenena misahana ny antotanisy. Vao maraina dia niroso tamin'ny fandinany ny toeram-piasana sy ny vavahady izy ireo ary nametraka sorabaventy. Nisory ny mpitantana nefa izany ary afaka niditra nanohy ny asa ireo ampahan'ny mpiasa izay tsy nitokana taorian'ny fitsiriana nataon'ny vadintany. Tsy fitoviana marikarama, tsy fisitrahana tombontsoa toy ny indemnité sy prima samihafa ary tsy fampiakarana karama araka ny fampanantenana izay efa nambaran'ny filoham-pirenena no fototra fitakiana ireo mpiasa. Ankoatr'ireo, tsy fisitrahan'ny mpiasa ihany koa ny fiahiana ara-tsosialy toy ny lafin'ny fahasalamana sy ny eo anivon'ny kinapisa ihany koa. Raha ny fantatra manko dia mitentina iray miliara sy ronjato tapitrisa sy iray miliara ny latsakemboky ny mpiasa tsy voalohan'ny instata tany amin'ny kinaps. Andriamatao Michel Andrianirina filohan'ny sindikan'ny mpiasa kontraktuely eo anivon'ny instata.
Izahay dia mahita sy mahasapa fa besaka tokoa ny vola miditra ato amin'ny instata fa ny mpitantana no sy manana finiavana ama ireo olana ireo misy amin'ny toeram-piasana. Ireo mpiasa ireo dia efa telopolo taona tato amin'ny instata ny asa. Noho izany miasa ny fitondrana mahefa eto amin'ny firenena izahay fa indrindra Andriamatoa filoham-pirenena ama ny olana izay miazady amin'ny mpiasa kontraktely ny insina aminay zanay fa tsisy miaina dia fanehoan-kevitra ity androany ity mba fahanay asapahanay hoe misy miaina ve sa tsisy miaina zay.
Fa any amin'ny faritra trangana tsy fandriam-pahalemana roa samihafa no niseho tamin'ny faran'ny herinandro iny tany Morondava. Nahitana izany avokoa tany amin'ny kômina Andrianivohitra Morondava sy ny kômina Ambanivohitra Bemanonga izay kômina mifanolo-bodirindrina aminy. Nandefa ny vaovao momba izay Biliany Morondava.
Raha ny teto tampon-tanàna Morondava dia olona efatra mipetraka amin'ny toerana samihafa ary tamin'ny ora samihafa no niara nitsatok'antsy ka roa tamin'ireo no maty raha toa ka roa no mbola manaraka fitsaboana. Raha ho an'ny kômina rurala Bemanonga dia teratany frantsay iray sy mpitarika jama no maty notifiriny dahalo tao amin'ny tanànany Ankijabe. Zandary anankiray no lavo nandritry ny fanarahan-dia vokatry ny fifandonana teo amin'ireo dahalo raha toa ka efa nananika hatramin'ny folo mahery ireo dahalo lavo ny bala ny mpitandro filaminana. Raha tsy aivina dia dahalo hatramin'ny fitopolo mahery no voalaza fa ny rongobasy nanafika ity tanàna ity ka nahalasa ireo omby aman-jatony. Toy izao ny fanazavana entiny solotenany mponina ho an-toerana.
Olon'io zany ny omby amin'ny tanà raiky zay zao fanahoron'ireo zany eo zay andesandreo ny omby zay ny lay isany tanàna fahaolo fa omby telonjato ny falasandreo zao ke raha ohatra hoe vazaha vao tafiny mety nitisitra ny vazaha ireo tonga dia nandeha ireo zany tsy niala tao mihitsy ireo mitazany boky masoandro fa nahoron'zay omby amin'ny tanà eo nahoron'reo mira sasany maraina zay misy olo maromaro zay miaraka amin'nyzazaza madinidiniky tokony eo amin'ny nambifolo taona eo maromaro reo de zay zany tsy mahafantra fa tany hoe mpagnaradia avao reo baka de mitsanga reo tamin'ny vavahady eo nanako tonga dia nanatosy vavahady de zay mokomentandreo tany olo mpagnaradia de boka amin'izay vazaha eo namotany andreo hoe ino karaha inreo tiserfi koa ho tamin'ny olo nanentany balabendreo de aza amizay namandreo ah ty fio no namandreny de vazaha io tsarany kaisy fa omety nagnanto andreo la tinihitra amizay.
Lasa vahoaka sy ny mpitandro filaminana trano no atao sorona satria maro lavitra noho ny isan'ny dahalo ny isan'ny mpitandro filaminana mpanaradia ary mahery vaika ny fitaovana ananany dahalo noho ny fitaovana ampiasain'ny mpitandro filaminana eo ampelantanany. Mitondra fitarainana sy fahasorenana ny olona fa fanapaha-kevitra tsy mamaha olana maharitra ny fisiny couvre feu eo anivon'ny distrikan'ny Morondava sy Mahabo izay napetraky ny OMC manomboka amin'ny sivora alaka hatramin'ny enina ora maraina. Takiny mponina ny amerenana faran'izay malaky ary tsy misy atakandro ny jiro amin'ny alina sy anafoanana tanteraka ny delestage izay afaka nataony tompona andraikitra isatsokajiny any nandritry ny festival telo andro teto Morondava. Bili mampita ny vaovao radio fanasana diosezy Morondava ho an'ny radio Don Bosco.
Any amin'ny faritra trany natao tany Tomasina nandritra ny telo andro nanomboka ny voalohany volana septambra hatramin'ny telo septambra teo ny fankalazana ny fahadimy amby valopolo taona ny olavitry ny mpisolovava eto Madagasikara. Etsika maromono no nentina nanamariana izany araka ny vaovao nalefa ny Prudhomme any Tomasina.
Fanolorana maro Pakistana ho an'ireo mpiofanao mpisolovava eto Madagasikara misy 27 mianadà izay nataony andro ny sabotsy lasa teo. Milaza ny antony mazava-dehibe ity etsika ity ny filohany ho lavitry ny mpisolovava eto Madagasikara, Alain Raondry.
De ny fanomezana ny masika maneo ny fahavitanny fianaran-draharà ny mpianadraharà ho mpisolovava zany miisa 27. Tanora 27 zao matoa izy nahazo an'izay maritra izay dia nandalo sedry maro ary ela.
Misy ireo karazana teritery sedrainy mpisolovava eto amintsika toy ny mpitsara ihany koa izy ireo. Efa vonona amin'ny fiatrehana izany ny mpisolovava eto amintsika zay tarihany filohan'ny lafitry ny mpisolovava.
Misy ny intervention tsy any amin'ny fitsarana ihany misy, fa misy ihany koa ny manao intervention aty aminay mpisolovava mba hoe andemenanay ve na anovanay ny fomba fiarovanay ny olona arovanay, kanefa efa nandalo fiofanana amin'izany ny mpisolovava ary matoa izahay ny safidy an'izany asa mahampisolovava izany dia efa fantatra ilay ataontsika hoe risque du métier, efa fantatra ny risque ao anatin'izany, efa vonona izahay misetra an'izany risque izany.
Itsika maro moa notosain'izy ireo nandritry ny fankalazana ny 58 taonyny ho lavitra teto Madagasikara izay nisy ihany koa ny fanolorana menaka, paty ary ihany koa vary enina kilao avy ho an'ireo voafonja tsy ampitaona tamin'ny alakamisy voalohany ny volana septambra lasa teo. De izay ny voazona mpitaina avy ity Tomasina Prudhomme Rakotson, Radio Katolika Masova, mpitaina ho an'ny fampalalam-baovaon'ny RDB.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Anatomboka ao Malina dia ny 53 anamariana ny herinandro an'ny fiadanana izay tanterahin'ny Kolombia isan-taona. Tompo-kevitra amin'izany fivondrona ben'ny evekana toerana sy ny fikambanana maromaro hafa. Tanjona amin'izao andehan'izao ny fanomezan-danja ireo faritra samihafa any amin'ny firenena io izay lasibatry ny herisetra sy anjakany trafika samihafa. Ifarana amin'ny alahady izao io herinandro ho an'ny fiadanana an'ny Kolombia io. Anisan'ny laharam-pahamehan'ny filoha kolombiana Gustavo Petro hatramin'ny nahavoafidy azy ny fametrahana politika ny fandriam-pahalemana. Filoham-pirenena voalohany avy amin'ny antokoankavian'ny Kolombia izy ary anisany efa nanamarika amin'ny fandraisany andraikitra amin'izao nahavoafidy azy izao ny fanoloana fibaikoana ara-tafika sy ny polisy tamin'ny 20 Aogositra teo. Namafisy ny fahavaindohan-draharaha ny fampianana ny herisetra sy ny fampitombona ny fanajana zon'olombelona ary ny fanomezana fahafahana ara-politika. Hetahetan'ny filoha Gustavo Petro ny ifampidinika indray amin'ny vondrona ampioko ELN. Nitrangana horohorontany ny faritra atsimo andrefa ny Chine androany natratra enina faingoena tamin'ny maritra Jeff Richter ny heriny nafatesana olona fito izany raha nitatitra vonjimaika avy amin'ny manam-pahefana ny toerana. Maro ny trano simba tapaka amin'ny fifandraisana ny telefona any amin'ny faritra sasany. Voafidy ho filohan'ny antoko konservatera britanika androany ramatoa Liz Truss. Ankoatrany mahafilohan'ny antoko azy dia izy koa izany no voafidy ho prime ministra vaovao andimby an'andry ramatoa Boris Johnson. Hiazo any Ecosse rahampitso talata ity prime ministra vaovao ity mba hiaona amin'ny mpanjakavavy Elizabeth sy andrainy baiko avy aminy anangana governemanta britanika vaovao. Ministry ny raharaham-bahiny tamin'ny governemanta Johnson moa ramatoa Liz Truss izay 17 taona ankehitriny ary nahazo ny 750 isanjato tamin'ny latsabato nataon'ny antoko mpandala nentin-drazana ka izao lasa prime ministra izao. Tapitra ny vaovaontsika tamin'ny ity alina ity, misaotranao ny haino izany, mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray.